Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Yes, mitt navn Joakim, og jeg skal få lov til å fortsette på denne prekenserien gjennom gamle testamentlige tekster. Jeg var jo litt misunnelig når Eirik delte ut den beste teksten i seg selv, med Sarepta og Elia, det er så fantastisk, så fikk jeg tre vers midt i en bønn i Daniels bok. Men det er noe det jeg skal ta tak i, og jeg tror jeg har funnet noe bra. Ofte når vi tenker på kongebøkene, så tenker vi at det er de historiske bøkene, mens Daniels bok er en profeti. Og det er det jo også, men faktisk i den jødiske bibelen så er det motsatt. Der er kongebøkene tenkt på som en av de profetiske bøkene, mens Daniels bok er klassifisert som skriftene. Og jødiske bibelen er delt i tre med en sånn fallende autoritet. De aller, aller viktigste er de fem første bøkene de kaller Torah, eller veiledning. Der tenker de at det er noe Gud selv skrev. Så det er Guds ord direkte til oss mennesker. Og så har du profetene, det er faktisk de tidlige profetene, det er Josva, dommerne, Samuelsbøkene, kongebøkene. Så har du de sene profetene, er Esekiel, Jeremia og Jesaja, og så har du de små profetene, de 12. Det tenker de, det er Guds ord til oss gjennom profetene, gjennom menneskene. Og så har du de skriftene, det er alle andre bøkene, de poetiske, de siste bøkene fra eksilet, og det kaller de skriftene, det tenker de at er vårt gjensvar til Gud, og rangeres på tredje plass. Så vi skal nederst på hylla, men det er vakkert, og i vår kristentradisjon så tenker vi at alt er inspirert av Gud, og det her skal vi jo ta tak i nå, for bønn er jo vårt gjensvar til Gud, så jeg tenkte det fungerte godt, det er ikke Guds ord direkte til oss, ikke gjennom oss, men det er vår svar til Gud. Eirik delte litt om konteksten for kongebøkene forrige søndag. Hvordan hadde de nå kommet inn i det lovede land, Israel, Kanans land, hva vi vil kalle det. Men de hadde vendt seg bort fra Gud. De fulgte ikke lenger Guds grunnlov, det er det jeg ofte tenker på Toraen. Det egentlig betyr det veiledning. Når vi tenker lov, så blir det fortsatt loviskhet, bud. Men for jødene så var det noe helt fantastisk Gud hadde gitt dem. Noen utrolig fin grunnlov, noen prinsipper, en veiledning for å finne liv. De dyrket i stedet avgudene, de lokale gudene til folkene de omgav seg med. Og selv om Israel og de aller fleste kongene både var ulydige og ugudelige, så ga ikke Gud folket opp, så han sendte profeter etter profeter, men for å kalle folket tilbake til Gud, men de hørte ikke på. Og derfor fikk de til slutt en straff, en konsekvens, så Gud sendte de bort. Og det er litt interessant å tenke på, når vi leser Gammeltestamentet, skal vi fort få opp noen problematikker, men Gud var veldig tydelig. Når han drev ut folkene før Israel, så var det på grunn av deres synd. Og Gud holdt oppe Israels folket til samme standard. Hvis dere lever på samme måte, så fordriver jeg dere ut. Så det handler ikke om etnisitet, men om lydighet til Gud. Israel fikk også konsekvens. Når de ikke fulgte Gud, så fikk de heller ikke bo i Guds land. Så i 722 så blir de ti stammene i nord tatt og bortført av det store assyriske riket på den tiden. Og over 100 år senere så blir Sørriket, som bestod av Juda og Benjamin stamme, bortført av den store konge Nebukadnesar til Babylon. Og det er i dette babylonske eksilet som etter hvert blir det persisk-mediske rike som konteksten er for Daniels bok. Og da det jødiske folket ble slått, så ble Jerusalem inntatt, tempelet ble lagt i ruiner, og folket ble dratt til Babylon i tre etapper. Så var det faktisk ikke først og fremst en materiell, eller økonomisk, eller en nasjonal katastrofe, men dypest sett så var det en teologisk krisetid. Hvorfor? For på den tiden, eller egentlig helt fram til opplysningstiden, så fantes det ikke noen sekulære mennesker. Alt hang sammen, det var ikke noe, på en måte, et skille mellom det himmelske og det jordiske, det materielle eller det åndelige. Alle trodde på noe større enn seg selv, derfor hadde hver nasjon en egen, eller et stamme, til og med familie, hadde en gud de tilhørte. Det som skjedde I det hinside påvirket denne side. Det som skjedde I denne side var et resultat av det hinside. Det spesielle med jødene, det var jo at deres lokale Gud, deres stammegud, deres folksgud, de hevdet at det var universets Gud. Alle andre gudene, sa de, og var veldig provoserende på den tiden, det ikke guder, det avguder. Det egentlig ikke noe kraft. Derfor tenkte jo jødene sånn, logisk sett, at hvis universets den eneste allmektige Gud har valgt seg et land, har valgt seg en by, og ikke minst bor I denne byen, fordi tempelet var ikke som frikirken her, at man kommer først og fremst for gudstjeneste. Tempel var Guds bolig. Så når du leser hele Bibelen, og du tenker på tempel, som du tenker på, det Guds hus, det The White House, hvor presidenten bor, det slottet, mer enn en kirke. Så hvordan kunne de tape, hvis de hadde den allmektige? Derfor når de tapte, så ble det en stor krise. Tilhør, Gud egentlig sann? Har vi... Eller det andre guder som sterkere? Og så ble de dratt til Babylon, hvor de var en by. Altså Jerusalem så som en forstad. Det var som Stange I forhold til Oslo. Da bor jeg på Stange, snakker jeg si det. Hadde jeg bodd I Oslo, så kunne jeg ikke sagt det. Ikke sant? Men du føler, her det fint å stå. Og så kommer de dit, oi, her var det mye større. Det var som å bo I Oslo og komme til New York, så skjønner du at Oslo ikke så stort. Her kom de til den største, mektigste byen med... Og alle byer, de tenkte de var bygd av en gud, og da var det Marduk som var sjefen. Da tenkte de, oi, vi små, vi lite. Så ble det en teologisk krise. Kanskje ikke ulikt vår tid, når mange ting skjer, ulykker skjer, folk får kreft, du får ikke bønnesvar, så begynner du tidlig lidelse. Ja, men Gud, du ikke så stor du sa? Hvordan kan dette her skje, hvis du faktisk den du sier hvis du faktisk så mektig som du Det eneste som gjorde at ikke de helt mistet troen og håpen, var at de visste, Når de gikk tilbake til Toraen, så sto det noe I 5. Mosebok 28 og 29. Dette forbannelsen, dette vil skje, hvis dere ikke følger meg. Så de hadde en mulighet å forstå det. På mange måter så var faktisk jødene tilbake til startpunktet. I øst, øst for Eden, alt I Bibelen, så øst liksom bort fra Gud. Og det var her Abraham fikk kallet sitt, ikke så langt unna Babel, om å dra til det lovede land. De var I eksil, men de hadde et håp om å løfte at de en gang skulle få komme tilbake. Og denne mannen som ber denne bønnen, Daniel, hvem han? Han var en ung mann, en gutt, kanskje 12, 13, 14, 15, vi litt usikre. Når han ble bortført som en av de første til Babylon. Han var av fornem slekt, det stod de tok de fine beste, de kongelige, så kanskje var han... En nevø av en eller annen konge, han var I hvert fall fra toppen. Han fikk den beste utdanningen I Babylon, og han hadde jo en fantastisk karriere I det babylonske og persiske riket. Han ble definitivt en del av makteliten, men han beholdt sin integritet hele veien. Fordi babylonernes taktikk når de tok andre folkeslag var ikke å utslette de, men de skulle assimilere de. Altså, de lot folk komme, men de måtte bli sånn sakte, men sikkert en del av det babylonske viet, så de svekket folks identitet, kulturelle ting, så til slutt så bare ble de en del av det babylonske kulturen. Men Daniel, han sto imot. Han visste hvem han var. Han visste hvor han kom ifra, og hvem han tilba selv om det skulle koste han livet. Referering til kapittel 5, eller det 6, hvor vi har den kjente historien om løven Daniel I løvehulen. Og Daniel I Bibelen en helt, kanskje den eneste muligens vi kan ta med Josef, som det ikke står noe negativt om. Bibelen jo helt rå og ærlig. Selv de største heltene som Abraham, Moses, David, der blir synden. Blottet, eller man veldig åpen, men Daniel, han virker som han har en plettfri karakter. Han står midt I et ugudelig rike, som en sånn tegn på Jesus. Og en dag, når han gammel, han har vært lenge på toppen, så gransker han skriftene, og så ser han at profetien Jeremia, der står det at de skulle være slave for babylonerne I 70 år, men etter 70 år, så skal Gud komme og snu situasjonen. Og da Daniel oppdager dette, så drev han til handling med bønn og rop om nåde, Og faste i sekk og aske, så ba han denne bønnen her. Så hvis dere har en bibel, så kan dere slå opp i kapittel 9. Så leser jeg vers 4. Teksten, dagens tekst, er bare 17-19, men jeg tenkte vi måtte ha litt kontekst her, for det sånn midt i en bønn. Så Daniels bok, kapittel 9, vers 4-19. Jeg ba til Herren min Gud og bekjente: «Å Herre, du store og skremmende Gud, som holder pakten og er trofast mot alle som elsker deg og holder dine bud. Vi har syndet, handlet ille, gjort urett, vært trassige og veket bort fra dine bud og dommer. Vi har ikke hørt på dine tjenere, profeten, som talte i ditt navn til kongene våre, stormennene og fedrene og til alt folket i landet. Din er rettferdigheten, Herre, og vår er skammen. Slik er det i dag med mennene i Juda, de som bor i Jerusalem og hele Israel, fjern og nær i alle land du drev dem bort til, fordi de hadde vært troløse mot deg. Ja, Herre, oss tilhører skammen, oss og kongene våre, stormennene og fedrene, for vi har syndet mot deg. Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. Vi har gjort opprør mot ham. Vi hørte ikke på Herren vår Gud og fulgte ikke hans lover som han ga oss ved sine tjenere profetene. Hele Israel brøt din lov, vendte seg bort og hørte ikke på deg. Derfor har denne forbannelseseden, som er beskrevet i loven til Guds tjener Moses, kommet over oss. Her ser du hvordan han linker det til 5. Mosebok. Han har satt i verk det ord han talte mot oss og mot styrerne som styrte over oss. Han har ført over oss en ulykke så stor at det ikke finnes et sted under himmelen der det er hendt noe slikt som i Jerusalem. Etter det som er skrevet i Moseloven kom all denne ulykken over oss. Men vi prøvde ikke å vinne velvilje for Herren vår Guds ansikt. Vi vendte ikke om fra vår synd og prøvde ikke å forstå din sannhet. Derfor hadde Herren stadig ulykken for øynene og førte den over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør, men vi hørte ikke på ham. Og nå, Herre vår Gud, du som førte folket ditt ut av Egypt med sterk hånd og vant deg et navn som består selv i dag. For tydeligvis folk, også utenfor Israel, hadde denne Exodus-fortellingen som ga Gud ære. Vi har syndet og gjort urett. Herre, vers 16, du som alltid er rettferdig, vend vreden og harmen bort fra din by Jerusalem, ditt hellige fjell, for vi har syndet og fedrene våre har handlet galt. Er Jerusalem og folket ditt blitt i spott for alle omkring oss? Så dagens tekst. Hør nå, vår Gud, din tjener ber og roper om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom, Herre, for din egen skyld. Min Gud, vend øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde. Det er i tillit til din store barmhjertighet. Hør, Herre, tilgi, Herre, lytt og grip inn. Drøy ikke for din egen skyld, min Gud, for ditt navn er nevnt over byen din og ditt folk. Slik lyder Herrens ord. Tre enkle punkter jeg har tenkt å ta ut herfra. Daniels positur, posture, innstilling, eller hva du vil kalle det. Daniels fokus og Daniels håp. Og så skal vi reversere det inn i vår tid etterpå. Daniels posture, det er liksom hvordan holdning, innstilling, hvordan var det? Jeg synes det er interessant at når han leste om disse her 70 årene, så skulle Gud gripe inn. Hva var det hans første reaksjon? Det var ikke sånn han lente seg tilbake i lenestolen, ny Netflix-serie. Gud, du kan ikke lyve. Da vil det skje hvis det skjer. Det står at han begynte å faste i sekk og aske, ropte til Gud om nåde. Han tok en aktiv rolle, og så bare speilet han Gud. Han sier, Gud, du har sagt det her! Og du er rettferdig. Derfor har du nødt til å gjøre de tingene her. Han er bare en gudfryktig mann. Det står, Paulus sier at GT, Gamle Testamentet, er skrevet til forbilde for oss. Jeg synes det var interessant at han bare, hva er hans reaksjon? Når han leser noe og sier, Gud, du skal gjøre det her. er at han begynte å be og rope til Gud. Han tok det, virker ikke som en selvfølge, at det skulle bare skje. På en eller annen måte her, så tenkte han, det her må jeg eie. Det her må jeg ta tak i framfor Gud. Og nummer to, hans posture, hans handling, holdning, Daniel tar, la det merke til, ta eierskap for folkets synd, selv om nesten alt hadde skjedd før hans tid. Når han ble bortført, så var han kanskje 12, 13, 14, 15 år gammel. Det står ikke om en eneste synd han gjorde. Han holdt stien sin ren hele livet, også på slutten av å ha levd et utrolig gudfryktig liv, stått imot, vært villig til å dø for troen sin for å tilbe og be til Gud. Så sier han ikke, å Gud, forferdelig disse Israel-folket var. Tenk på alle de ugudelige, håpløse kongene som har vært før oss. Han sa, vi har syndet. Aldri de. Han tok eierskap. Han stilte seg ikke utenfor, over eller under, men med sitt folk. Han var en del av fellesskapet. Det var hans identitet og tilhørighet. Han omvendte seg som om han hadde syndet selv. Han tok eierskap til Israels ondskap og brukte vispråket. Det sier noe om hvordan kulturen var den. De forsto seg selv som et produkt, som en del av en lang historie og en kultur. De stilte seg aldri utenfor og tenkte, jeg er skapt meg selv. Jeg er en del av en større historie. To, Daniels fokus. Legg merke til at Daniel ikke først og fremst er opptatt av egen ære eller folkets ære, men Guds ære. Som jeg nevnte, så var tapet mot babylonerne. Han minner Gud om det. Vet du hva? Du har sagt at ditt navn, du valgte deg et land. Så det er ditt land. Du valgte deg en by, sa Jerusalem er ditt by. Det her er din bolig, vi er ditt folk. Se hvor dårlig det er stilt med oss. Altså, Daniel sier, du limte din identitet, din ære opp til oss, et folk. Tenk på det. Gud sa ikke bare at jeg er verdens skaper. Han sa, jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Nå har vi dratt deg ned i søla. Nå har vi til spott og spen og ser folket på Israel og tenkte, det her er ikke noe særlig Gud, det her er ikke noe sterk Gud. Så nå må du gripe inn, ikke for vår skyld, men for din skyld. Daniels fokus var, Gud, du har dårlig rykte nå, på grunn av oss. Nå må du gripe inn og rebrande deg selv. Gjennom å gripe inn hos oss. Fokuset var ikke på de. Fokuset var på Gud. Og nummer tre. Jeg tror jeg aldri prekte så kort preken, så jeg kommer til å gjøre det. Det er bra. Det føles godt ut. Daniels håp. Selv om Daniel var en utrolig gudfryktig mann, kanskje en av de fineste eksemplene jeg har i hele Gammeltestamentet, så legger jeg merke til det. Han har ikke noe håp. Bruker ingen argumentasjon utifra sin egen evner, sitt eget liv. Daniels håp er fullt og helt i hvem Gud er. Hør hvordan han ber. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop og nåde. Men det er en tillit til din store barmhjertighet. Han ber ikke ut fra sin egen eller folkets godhet. Redningen ligger i hvem Gud er, altså Guds karakter. Det er på grunn av hvem Gud er at Gud skal gripe inn. Kvalifikasjonen er hos Gud, ikke hans folk. Og det er viktig. Det er sant. Og det er befriende. Så for oss i dag, hva kan vi tenke på? Hva kan vi ta til oss? Da bare snur jeg om. Hvor er vårt håp? Hva er vår begrunnelse når vi ber? Jeg merker selv det er veldig lett å be ut fra sånn egen selvrettferdighetsopplegg. Husker når vi ba om hus i Oslo i 3 år, når jeg endelig kjøpte et hus, et sted hvor vi aldri tenkte jeg skulle kjøpe hus eller bo. Men jeg husker liksom tankemåten. Vi var, Gud, jeg har offret så mye for deg. Jeg har jobbet uten lønn i 10 år. Jeg har gjort det, jeg har gjort det. Vi har bodd så trangt. Derfor, Gud, nå må jo du vise deg. Se hvor bra jeg har vært. Se hvor mye jeg har offret. Jeg føler jeg gjenkjenner mange folk som er frustrert på Gud. Ja, men se ikke Gud hvor mye jeg har gjort. Da burde han jo stille opp. helt fraværende i Daniels bønn. Se hvor mye jeg offret. Jeg var villig til å dø for deg. Jeg var villig. Ser du det noe sted? Daniels eneste håp, og vårt håp var hos Gud, av Guds nåde, det er Guds godhet, det er Guds barmhjertighet, og ikke minst Guds allmakt. Det er det som gjør at Gud griper inn i historien. Fokuset er alltid hos Gud. Dette, la oss få utfordre det. Hvordan er det vi ber? Ber vi som om alt ligger hos Gud, eller er det Gud som skal svare oss fordi vi har gjort A, B, C, D, eller vi har så mange rettigheter som kristne, så derfor må Gud stille opp fordi vi har gjort det og det og det. Min erfaring også i bønn er at Gud gjør ikke sånt. Han gjør det han selv vil, utifra den han selv er. Jeg tenker, hvor fristende hadde det ikke vært for Daniel da? Han hadde levd et så fint, flott liv, og så er det ikke ett ord. Gud, se! Han sier, det er ikke tillit til våre rettferdige gjerninger. Han tar ikke seg selv en gang med på det. Sier vi, men det er tillit til din store barmhjertighet. Så hvor er vårt håp? Hvor er mitt håp? Er det alt det gode jeg får til? Hvor mange ganger jeg leser Bibelen? Hvor heftig bønner jeg er? Hvor stor ministry jeg har? Hvor fin familie jeg har? Eller er hele håpet mitt hos Gud i hvem han er? Nummer to, hvor er vårt fokus? Hvem sin ære er vi opptatt av? Er det Guds, eller er det vår egen? Hvor ofte tenker vi på hvordan denne nasjonen, Hamar by, Hamar frikirke, vår familie, vårt liv, bringer ære eller skjemmer Gud? Hvor ofte tenker vi på det? Gud, hvordan vi er som nasjon, ærer det deg? Hvordan Hamar by ser ut, gir det deg ære? Hvordan denne frikirken, kulturen vi har her, hvordan vi elsker hverandre, gir det deg ære? Når folk ser på oss, min familie kommer på besøk, bringer vi deg ære? Når folk møter meg, når jeg ringer NAV, eller skatteetaten, eller står i kø, gir jeg deg ære? Når vi ønsker, vi skal plante menighet her, vi ønsker å fylle bygningen, er det for at vi skal få ære? At vi skal se bra ut som menighet? Eller ønsker vi å gi Gud ære? Det er interessant, hele gjennom, legg merke til bønnen, han løfter hele tiden, Gud, din, hvordan vi lever, har brunget deg skam. Så nå må du gripe inn og gjøre noe her, sånn at du kan få lov til å skinne. For det er det det handler om. At Gud skal få lov til å bli den han blir. Og vi blir jo lest av folk. Vil du på hvem Gud er, så ser du jo på oss. Amen. Og det er vanskelig når vi lever i en kultur hvor vi dyrker oss selv, hvor vi basically blir bedt om å tilbe oss selv. Og det vi bruker tid, vi pusser og gnikker og gnur på vårt eget selvbilde, ego, vår eget ikon, der vi filtrerer alle bildene for å se best ut på sosiale medier. Selvfølgelig så er det vanskelig å leve i en sånn kultur uten at det kommer over på oss som følger Jesus. Men hvor er vårt fokus? Er det dypest sett? Å gi Gud ære med våre liv? Eller at jeg skal se bra ut. Jeg tenkte på når jeg satt her nede, så enkelt som å preken, hva er det som går i, ikke sant? Nå må jeg ha en bra preken, så jeg skal se bra ut, eller at folk skal bli fornøyde, eller er det for at Gud skal ære? Det sniker seg inn på alle ting, også de mest kristelige, flotte, såkalt åndelige ting. Det kan det like godt handle om min egen ære enn Guds ære. Og til slutt, vår positur, vår innstilling. Venter vi på Guds inngripen, eller tar vi initiativ? Er vi passive eller aktive i forhold til Guds løfter og profet? Tir over vårt eget liv og vår eget kirke. Minner vi Gud om løftene? Holder vi Gud ansvarlig på en sunn og god måte? Det er utrolig bekvemt å tenke, fordi Gud kan ikke lyve, og liksom, da må det bare skje da. Men det er en av de mange lignelser som ikke går opp i Bibelen, er jo den her at Gud kan ikke lyve, hans vilje vil skje. Samtidig så forventer han og opererer utifra våre bønner. Og av og til skal ikke de ligningene gå opp. Det er et sånt spenningsfelt vi må leve i, som ikke vi helt forstår. Gud har gitt noen løfter, han kan ikke lyve. Samtidig har han på en eller annen måte gjort oss avhengig av oss. Det er så fort å bli passiv. Så fort å ta stolen. Ja, men Gud, hvis det deg, så får du bare... Og av og til er det riktig. Av og til skal vi være stille, og så skal Gud få kjempe. Men av og til så må vi steppe opp og tenke, Gud, du har lovt det her. Minne Gud på løftene. Men du sier det her i ditt ord. Du kan ikke lyve, Gud. Nå må du... Og den som i Nytestamentet, når det handler om bønneliv, så er det interessant. Jesus drar fram en enke og en gudelig dommer som et forbilde. Det er egentlig en helt håpløs, dårlig dommer. Men så er denne enken så utrolig slitsom, helt opp i trynet på han. Til slutt så sier dommeren, orker ikke bare syne av denne slitsomme enken, så hun bare gir ham viljen sin. Så sa Jesus, sånn må dere be. Og Gud er en god far, allikevel var det bildet opp, in your face, liksom hele tiden. Her, det er som Gud sier, liksom, gi meg mas så mye til at jeg blir sliten. Og som foreldre så merker du det, at av og til så gir du etter. Du vil bare ha fred. Stille, ta den bananen da, ta den tomaten, lek med den, selv om det er bedre at den blir ødelagt, liksom, eller det skjer bare du er stille, ikke sant? Det er nesten som Gud sier det. Ikke gi meg ro, mas på meg. Det er greit, Gud er en god far. Så har vi det rare at han hører oss før vi bør, allikevel så ønsker han at vi skal faste, be, rope. Vi forstår det ikke, men at vi må holde den tensjonen i der. Og vår holdning, tenker jeg også, identifiserer vi oss med vår familie, med vår kirke, med vår by, med vår nasjon, eller i vår super, hyper-individualistiske verden, holder vi oss utenfor og dømmer. Jeg synes det er bare så stort av Daniel at han bruker vi-språket på ting han ikke har hatt noen ting med. Jeg tenker det er denne ting som utfordrer meg aller mest med hans bønn, at jeg synes det er veldig deilig å trekke meg unna alt det ikke jeg liker, og tenke det er de. Sånt? Men det som er morsomt i vår kultur, vi er liksom, alt handler bare om oss, men hvis noe går feil i vårt liv, så er det alle andres skyld. Har du merket det? Sånt? Hvis noe er feil med meg, så er det kona mi, så er det barna mine, så var det feil på skolen, så var det dårlig vær. Eller, sånt? Det er alltid noen andre. Sant? Men når det går bra, så var jeg kjempeflink, jeg trent hardt. Sant? Vi tror vi har laget oss selv. Men Daniel utfordrer oss, ikke sant? Tar vi eierskap til vår nasjon? Vi noen gang, gråter vi noen gang over vår situasjon i landet vårt? Eller er det forferdelig hvordan Norge har blitt sekularisert? Det har ikke noe med meg å gjøre. Jeg er jo flink. I forhold til kirkelandskapet, det er veldig fort at jeg kan bli frustrert på alle de liberale som har gått helt i feil retning. Daniel ville ikke bedt sånn, Gud, vi har gått feil. Vi har gått bort fra ditt ord. Vi har gjort det, pluss han ville tatt den. Kirken og alle som kaller seg kristne, vi har dratt ditt navn ned i Sørlandet, hvordan vi er egoistiske, baksnakker, krangler. Hjelp oss. Eller internt i kirka, hvis det er noen som irriterer deg på her, tenker du, men vi er den fine delen, vi er de som stiller opp, de er de late, de orker ikke, de gir ikke. Vi gir ikke. Vi stiller ikke opp, eller internt i familien. Åh, slitsomme de her, tanta mi. Vi som familie gir ikke det ære. Den utfordrer meg, for jeg bare kjenner, jeg har så lyst til å trekke meg unna alt som smutser til, eller ødelegge mitt eget rykte, eller navn, eller identitet, så sier Daniel, han tok flere hundre år med historie som seg selv. Og det var vel det Jesus gjorde. Han hadde jo ingenting med alt som hadde skjedd, men han ble en menneske. Identifiserte seg med hele verden, selv de verste menneskene som noen gang har levd, og så døde han på vegne av oss alle. Han hadde jo ikke gjort noe feil. Så tok han allikevel all skyld, all skam, som han hadde gjort det selv. Og så sier han, følg meg. Så som jeg identifiserer meg med alle deres elendighet, skal dere identifisere dere med verdens synd. Gud, takk for denne bønnen.
Takk for at du kunne bare latt oss gå vår vei. Du kunne sittet der og dømt oss som den evige gode Gud og ikke gjort noe med det, fordi du kunne sagt at disse folkene jeg har skapt, de er helt håpløse. Så valgte du å strippe deg for all herlighet, for all ære, bli et menneske som oss, og ta på deg all skyld, all ondskap, all elendighet, og dø for i vår sted, i vår skyld. Og du hjelper oss. Ikke gå rundt som dystre mennesker, for vi har håp og glede i deg, Gud. Men la oss ta inn over oss det som skjer i vårt land, i vår by, som kirken i Norge, i våre familier, og også ta ansvar for vårt eget liv og ikke skylde på alle andre. Amen.